Ce arată cifrele din aceste zile, domnule profesor? Am trecut hopul? Gata?
Este foarte greu de spus. Deocamdată ne-am stabilizat la un nivel mai redus al transmiterii decât era în urmă cu o lună de zile. Dar, totuși, numărul de cazuri, vedeți că variază între 150 și 200 de cazuri zilnic. Lucrul ăsta se întâmplă de circa două săptămâni, așa că nu putem să fim foarte siguri că în perioada următoare nu se pot întâmpla sau nu pot apărea creșteri dacă cumva, se ajunge la concluzia că relaxarea include și renunțarea la măsurile de protecție individuală.
Dacă vă uitați în jur, cam cum ați aprecia felul în care oamenii mai respectă sau nu mai respectă aceste măsuri de protecție individuală?
Se pare că le respectă. De multe ori, uite, acum chiar pe stradă, sunt oameni pe stradă care poartă mască, chiar dacă lucrul ăsta, să spunem, nu este una dintre recomandări, dar, până la urmă, nici nu poate să facă rău. Știți, percepția pe care o avem așa când ne uităm este subiectivă, se referă la locuri pe care le frecventăm mai des, deci nu putem să facem o apreciere la ce se întâmplă la nivel național. Dar, pe de altă parte, cifrele pe care le primim din județe, care arată cazurile noi de îmbolnăvire, sunt relevante. Și, sigur, și alte observații care sunt importante pentru epidemiologi, cum ar fi, numărul de cazuri care sunt internate în secțiile de terapie intensivă, proporția, compararea proporțiilor sau numerelor între persoanele nou infectate și cele externate la un anumit moment. Lucrurile astea sunt importante pentru că reflectă și capacitatea rezilientă a sistemului de sănătate de a prelua persoanele infectate, inclusiv cazurile grave. Și astea sunt, cred că, lucruri importante. Așa, un pic au mai crescut numărul de cazuri la terapie intensivă, dar nu îngrijorător încă. Să vedem însă ce se întâmplă în perioada următoare. Trebuie să fim precauți și să evităm să facem niște predicții pe termen mai lung, extrem de, categorice, pentru că eu cred că nimeni nu poate să facă astfel de constatări, având în vedere faptul că discutăm despre o infecție nouă pe care o cunoaștem de 150 de zile.
Sunt destul de multe, domnule profesor, solicitările de redeschidere a spitalelor și pentru pacienții care nu au SARS-CoV-2. Chiar mai devreme auzeam la știri o relatare a corespondentului nostru din Timiș. De ce anume se va ține cont în luarea acestei decizii și ce ne reține în acest moment?
Există, nu știu, eu cred că e o confuzie, o neînțelegere. Spitalele sunt deschise. Accesul la servicii medicale nu este limitat în momentul de față.
Sunt aproape 50 de spitale, nu? Sunt aproape 50 de spitale în țară.
Da, discutăm și de restul de spitale. România are 400 de spitale publice.
Are, dar alea 50 nu sunt cele mai dintre cele pe care le avem?
Nu sunt cele mai dintre cele. Sunt 50 de spitale care, în general, sunt spitale de boli infecțioase.
Și județene?
Nu sunt așa multe spitale județene care sunt spitale COVID, sunt eventual spitale suport pentru, dar nu sunt spitale județene. Cele spitale județene de obicei au rămas la dispoziția publicului. S-a întâmplat alt lucru care cred că ar trebui să-l corectăm sau să reflectăm asupra lui. Când s-a luat decizia de reducere a activității medicale, s-a înțeles că exclusiv urgențele pot fi tratate și de multe ori persoane cu boli cronice pur și simplu nu s-au prezentat de frică de multe ori la medic ca să nu se îmbolnăvească de COVID sau cadrele medicale au fost reticente să primească aceste cazuri și s-a ajuns într-o situație, ați văzut, pe care au reclamat-o multe persoane, că nu au avut acces la servicii medicale, ceea ce nu este în regulă. În niciun fel nu este în regulă, adică nu poți să aștepți să se agraveze boli cronice sau boli care nu trebuie să le lași să evolueze, chiar dacă discutăm de o boală acută, pentru că altfel scopul pentru care este proiectată asistența medicală își pierde sensul și nu discutăm doar de infecția cu nouă coronavirus, până la urmă avem 18.000 de pacienți, sau am avut, unii dintre ei s-au și vindecat. discutăm de sute de mii de pacienți cu alte afecțiuni care trebuie să beneficieze de asistență
exact.
Medicală.
Exact, și pentru aceștia și există, ce facem?
Există, păi, pur și simplu îi tratăm, ce să facem? În personalul medical are echipament de protecție, deci nu trebuie solicitate, există, eu văd așa, aud multe solicitări de testare a pacienților înainte de ce să meargă la o investigație sau să fie consultați. Nu este cazul să facem acest lucru pentru că el nu este prevăzut nicăieri și faptul că personalul medical are echipament de protecție, exact ăsta este scopul, utilizezi echipamentul de protecție ca să nu te infectezi și lucrul ăsta este foarte clar.
Aici sunt două.
Foarte multe situații în care se cer investigații în ceea ce privește infecția cu nou coronavirus pacientului. E normal să cer dacă este simptomatic, dar pentru pacient care vine pentru o afecțiune de altă natură și care nu are niciun fel de problemă, îi se măsoară temperatura, nu are niciun fel de problemă, trebuie să-l tratezi fără să solicite acest lucru. Adică asta îngreunează accesul la servicii de sănătate în multe situații și cred că avem încă de lucru. Lumea s-a speriat, e normal, e naturală și frica, dacă vreți, e un sentiment pe care nu putem să-l negăm, dar una este să fie frică și altceva este să eziți să-ți tratezi pacientul când ai condiții medicale și de protecție pe care le utilizezi.
Bun, explicați foarte bine lucrul ăsta acum pentru ascultătorii Europa FM, dar ce face statul român, ce fac autoritățile din domeniul medical pentru ca acest lucru să fie clar pentru toată lumea care are nevoie de servicii medicale?
Eu nu pot să răspund în locul autorităților. Eu nu lucrez în zona executivă. Eu sunt un medic care lucrează la un spital de adevărat de boli infecțioase din București. Ceea ce am putut noi să facem, să dăm recomandări de realizarea celor grupe de pacienți sau de cadre medicale care trebuie testate atunci când apare o simptomatologie sau pacienții cu neoplazii care urmează să primească chimio sau radioterapie, să dăm recomandări de organizare a activității în spitale sau în ambulatorile de specialitate, încât să fie evitat în cea mai mare parte pericolul, pentru că el nu trebuie exclus, adică să fim foarte bine înțeleși. Nu există nicio procedură care să spui excluderea oricărui pericol. Totdeauna există un astfel de pericol, nu numai legat de infecția cu nou coronavirus, riscul există totdeauna. Important este să le minimalizezi. Deci asta am făcut. Mai departe, cum și cât interes există pentru ca acest lucru să se și transpună în realitate, mi-e greu să spun, pentru că nu am n-am nici pârghile și n-am nici căderea să fac eu comentarii legate de ceea ce fac autoritățile în această perioadă.
Și
vedeți, lucrurile astea sunt pe multe planuri, nu se referă doar la asistența medicală, se referă și la modul în care este gândită repornirea diverselor tipuri de activități și așa mai departe. Adică sunt multe paliere de discuție.
Și încă o temă foarte importantă și prezentă în spațiul public, domnule profesor, aceea a testării. Sunt două campanii aduse în discuție, pe de-o parte, unul din partea Primăriei Capitalei, care vorbește despre testare voluntară. Din punct de vedere științific, domnule profesor, ce relevanță are un astfel de demers? La ce ne ajută?
Nu știu, ar trebui să întrebați la Primăria Capitalei, care este obiectivul acestei campanii. Eu nu sunt foarte lămurit exact apropo de obiectiv. Probabil că deși știu exact ce au de făcut, cui trebuie să se adreseze. Eu pot să mă refer la o campanie la care am lucrat împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Se referă la testarea la nivel național a seroprevalenței în ceea ce privește infecția cu nou coronavirus, adică să vedem care este proporția cetățenilor care a trecut prin această infecție până în luna iunie-iulie, să vedem care sunt grupele de vârstă cele mai afectate, care sunt zonele din țară cele mai afectate, încât să poată fi luate niște măsuri de sănătate publică care să răspundă interesului.
Și cum faceți selecția?
Adică când discutăm, numai o secundă,
da.
Când discutăm de o problemă de sănătate publică, în spate, în principiu, trebuie să fie o instituție de sănătate publică care se ocupă cu acest lucru. Fie de discutăm de Institutul Național de Sănătate Publică, dacă la nivelul țării, fie discutăm de o direcție de sănătate publică, dacă ne referim la un anumit județ. Cum s-a făcut selecția? Este o selecție aleatorie care se bazează pe prelevarea serurilor reziduale de la, provenite de la pacienții care merg să-și facă diverse investigații. Trebuie să facă parte din toate categoriile de vârstă menționate. Sunt categorii din 10 în 10 ani, sunt 9 categorii de vârstă, începând de la 0 la 9 ani, de la 10 la 19 ani și așa mai departe. Din eșantionul este reprezentativ pentru fiecare dintre cele 8 regiuni ale României. Este inclus și București-Ilfov, dar este ca regiune de dezvoltare inclus. Și, v-am spus, include circa 30.000 de persoane. Testarea se face din ser, nu se face din, nu este un test rapid, se face din ser, care se va testa prin metode moderne, în platforme tehnologice la Institutul Național de Sănătate Publică, pentru că e normal să poți să aduni aceste seruri din toată țara, ele vor veni congelate în microtruburi, special pentru acest tip de investigații și vor fi testate într-o platformă tehnologică cu teste care au o sensibilitate și o specificitate ridicată.
Două întrebări aici.
99%.
Cum alegeți oamenii? Înțeleg că sunt importante niște eșantioane pe categorii de vârstă, dar ziceți în același timp că sunt oameni care se duc oricum să-și facă un set de analize?
Da, setul de analize nu trebuie să fie neapărat, gândiți-vă, în scopul diagnosticării unei boli. Sunt persoane care, de exemplu, își fac analize în mod regulat, sunt necesare, de exemplu, pentru recomandate de serviciile de medicină a muncii. Deci, practic, așa, sunt oameni care merg la laboratoare unde se recoltează serii. Ei trebuie să completeze un consimțământ informat, da. Pentru că vor așa și mai mult vor primi și rezultatul testării, pentru că se vor completa și o adresă de e-mail și vor primi acest rezultat, vă rog.
Domnule profesor, asta reduce considerabil nișa celor care sunt vizați, pentru că din start se adresează unor oameni care în mod regulat sunt atenți la sănătate și în mod regulat, sau mă rog, obișnuiesc să-și facă analize. Ce relevanță are? Pentru că oamenii aceștia ne așteptăm ca oricum în mod obișnuit să fie precauți.
Nu sunt neapărat precauți.
Adică ce facem cu păturile acelea mai sărace?
Nu, dar stați puțin, că recomandarea pentru analize este o recomandare care o fac toți angajații din România la recomandarea medicului de familie. Nu e vorba de unii care merg, știu eu, în mod particular, adică sunt unii care sunt mai grijuliți cu sănătatea. Sunt analize de rutină pe care și le face toată lumea sau sunt persoane care au diverse afecțiuni și merg să-și le facă.
Dar cu acele categorii vulnerabile care nu obișnuiesc să meargă la medic?
O să găsească probabil o soluție colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Problema este a circulației virusului în comunitate. Categoriile vulnerabile la care faceți dumneavoastră referire din punctul de vedere al infecției cu coronavirus sunt persoanele vârstnice, sunt persoanele care au afecțiuni cronice, nu sunt persoanele care sunt defavorizate, adică să nu amestecăm categoriile vulnerabile între ele.
Uh-huh. Și încă o întrebare, când începe această campanie?
Păi, probabil că va începe luna iunie, ea nu trebuie începută decât în momentul în care am trecut de așa numitul val, adică perioada de descreștere, practic, a numărului de cazuri și când avem o valoare relativ redusă a numărului de cazuri noi, atunci este optim, pentru că dacă faci această testare atunci când ai multe cazuri noi în fiecare zi, înseamnă că, de fapt, circulația virusului este mai intensă și, practic, tu pierzi foarte multe persoane care ar putea să fie pozitive în acea perioadă, pentru că în afară de cei simptomatici, știți bine că avem și mulți asimptomatici și din ce vedem că s-a întâmplat în alte țări, avem o diferență între 10 și 20 de ore a numărului de asimptomatici în raport cu cei care au fost deja diagnosticați. Și atunci trebuie făcută când, practic, circulația a virusului a scăzut în intensitate. Ăla este momentul optim pentru realizarea unei astfel de studii.
Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Profesorul Alexandru Rafila, epidemiolog, președintele Societății Naționale de Microbiologie.